Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і галоўныя тэмы падзеі сэнсы чацвярга 25 жніўня.
Лукашэнка пажадаў украінцам мірнага неба, ці паляцяць у адказ ракеты. Меркаванне Ігара Тышкевіча.
Комплекс і пэўны запас ракет былі гатовы яшчэ ў снежні 21-го. Чаму б не выпрабаваць? Але з такіх ракет не так багата, адпаведна траціць іх на Беларусь просто пакуль не лагічна.
Дадрукоўваем. Вайна, санкцыі і дабрабыт беларусаў. Гутарка з Кацярынай Барнуковай.
Во-первых, все не так страшно, да? То есть сразу скажу, что от голода мы не умрем.
Аўтобус «Мяжа патруль». Беларуску дэпартуюць, хоць з візай і дакументамі парадак.
Да мяне прыйшоў перакладчык, задаваў пытанне на кшталт, чаму вы былі ў Чэхіі па польскай працоўнай візе. Казаў, што беларусаў ніхто тут не чакае, маўляў, валіце ў сваю Беларусь і працуйце ў сябе.
Пра гэта да іншае больш падрабязна слухайце ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё.фм.
24 жніўня ва ўмовах пуцінскай вайны украінцы адсвяткавалі дзень незалежнасці сваёй краіны.
Прэзідэнт Уладзімір Зяленскі паабяцаў, што адзначаць гэтае свята украінскі народ будзе столькі, колькі будзе часу на зямлі, бо, цытата, «Украіна гэта назаўжды і з кожным днём будзе толькі мацнець».
Неспадзявана павіншаваў украінцаў і кіраўнік Беларусі. Лукашэнка пажадаў суседзям мірнага неба над галавой. Давайте паслухаем, як на гэта адрэагавалі ва Украіне.
Лукашэнку прывітаў. Я навіть не знаю, як це назвати. Тобто людина, з чиєї території летять на нас ракети, хто обстрілює весь час Україну, та людина, яка вже відомо, що вони там силовиків збирають, провозять весь час навчання, Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, взяв і побажав Україні, на секундочку, просто розумієте, він побажав мирного неба, сили та успіхів у відновленні гідного життя. Нагадаю, що от якраз ці от обстріли з території Білорусі. Може, потрібно про це пригадати, коли ти на свою територію росіян пускаєш, коли з Зябровки летить до нас, отакі от бульбашкові. Ну, він такий, це людина, яка абсолютно не дотримується ні цього слова, ні того, що робить, а самопроголошене щось таке і нерозуміння, що таке незалежність. Ну, привітав і привітав.
Цинізмом Лукашэнкі украінцы абурыліся, але як і беларусы, якія жывуць пры яго ўладзе амаль 30 гадоў, моцна не здзівіліся. Сапраўды, чаго яшчэ можна было чакаць ад чалавека, які зусім не разумее, што такое незалежнасць.
Тым не менш, рыторыка Лукашэнкі змянілася. Што за ёю стаіць і ці варта ўвогуле звяртаць на гэта ўвагу?
Пра гэта мы запыталіся ў палітолага і эксперта Украінскага інстытута будучыні Ігара Тышкевіча.
Ну, пакуль што казаць аб рэзкім павароце не, то бишь, пэўны дрэйф пачынаецца, ён пачаўся пару месяцаў таму, але казаць пра разварот пакуль не выпадае. Што датычна віншавання Лукашэнкі скіраваных не да кіраўніцтва краіны, не да палітычных элітаў, а да народу, то на украінскім накірунку так, ну, такіх віншавання было ўжо 34 з рознымі датамі. Таму тут я бы не рабіў з гэтай падзеі вось некую такую цэнтральную. Таму што яшчэ раз такіх віншаванняў было некалькі. Зараз пытанне проста ў тым, што гэта супала якраз такі з чаканымі ударамі з ракетнымі па тэрыторыі Украіны, там ліку з тэрыторыі Беларусі. Што ў прынцыпе адбылося?
Ці можна сказаць, што падстаўляючы спіну пад пуцінскія ракеты, Лукашэнка нарываецца на сілавы адказ. Карыстаючыся логікай самаго дыктатара, гэта так, кажа Ігар Тышкевіч. І ці трэба рыхтавацца да такога развіцця падзей грамадзянам Беларусі?
З пункту гледжання удару. Станам на сёння ёсць атакі якраз такі авіяцыі, значная частка якой проста залітае на тэрыторыю Беларусі. Калі браць такую рэч, як легітымныя цэлі на тэрыторыі Беларусі, то так. Нават, і мы гэта па-моему ў эфіры Еўрарадыё якраз такі абмяркоўвалі, што нават з пункту гледжання, нават карыстаючыся логікай і рыторыкай самога Лукашэнку, я хачу нагадаць, а я вам сейчас пакажу чатыры точкі, адкуда гатовілася нападзенне, так званы прэвентыўны ўдар. У дадзеным выпадку ёсць такая рэч, што залітае некі самалёт. Ён спрабуе выпусціць ракету па Украіне. Гэта прямая пагроза адпаведна для украінскіх супрацьпаветранай абароны либо або іншых сілаў. Гэта зноў-такі легітымная цэль. І зноў-такі, калі гэта ісці ў логіку логіцы самога Александра Лукашэнкі. Тое ж самае ёсць канцэнтрацыя расійскіх войскаў, допустим, з ракетным узбраеннем або з наступальным, тое ж самае гэта легітымная цель і зноў-такі карыстаючыся логікай самога Александра Лукашэнкі. Таму што калі ён лічыць, што нормально, нават калі паверыць, што ў Украіне там рыхтавалася некае нападзенне, окей, допустим, паверылі. Вось прэвентыўны ўдар, гэта мовляў нармальна, но ў такім выпадку, а чаму не дапускае, што аналагічна можа быць і ў дачыненні яго або яго саюзнікі. Таму от з пункту гледжання от стварэння небяспекі для грамадзянаў Беларусі, гэта так, гэта істотна. З пункту гледжання менавіта ракетных удараў з тэрыторыі Украіны па нейкіх аб'ектах на тэрыторыі Беларусі станам на сёння гэта ну, вельмі мала верагодна. А калі бярэм колькасць узбраення, якое можа нанесці паражэнне ну, на пэўнай адлегласці ад месца запуску. Ну, я маю на ўвазі гэта 150 і болей кіламетраў. Такіх установак не так багата. Станам на сёння ёсць больш прыярытэтныя цэлі, гэта ў тым ліку склады боепрыпасаў, камандныя пункты расійскіх акупацыйных войскаў на тэрыторыі Украіны і Крыма. Навошта у такім разе перакідаць гэтыя комплексы ад лініі фронту на між з Беларусію, страляць і кудысьці. Ну, гэта проста дорага, гэта неразумна, гэта глупа. А другі накірунак гэта колькасць боепрыпасаў, якраз такі, якія здатныя на паражаць цэлі на таку далёка. А трэця гэта цяперашні стан, то біж так, агрэсіўная рыторыка Беларусі на вымушае Украіну трымаць пэўную колькасць войскаў каля межы, але адна справа, калі ты трымаеш пэўную колькасць войскаў для таго, каб затрымаць ну, патэнцыйныя спробы варвання і пасля ўжо перакінуць рэзервы, другая справа, калі ты наносіш удары і адразу адпаведна ты мусіш узмацніць групіроўку, таму што ты разумееш, што гэта можа прывесці якраз такі да паўнацыйнай эскалацыі. У краіне дадаткова лінія фронту станам на сёння зараз не. Ось. І адпаведна спробы гуляцца з боку Расійскай Федэрацыі, ці ўцягваць, ці не ўцягваць Беларусь у вайну. Ну, покуль у Менску ёсць некія намаганні або некае бачні, што хаця б робіць выгляд, што намагаюцца некім чынам адпаўсці ад гэтых або, скажам так, выкруціцца. Ну, так, на таму, што такім выпадку падыгрываць Крымлю. Ну, і калі казаць пра дамоўленасць, там, дапустім, з тым жа самым Злучаным Штатам Амерыкі, то ж пытанне не толькі Хаймарсах. Калі браць, допустим, те ж самыя аб'екты ў Крыму, то хоча ёсць вялікая верагоднасць, што былі паражаны украінскім громам 2, тым болей, што якраз на 23-й год планаваліся баявыя выпрабаванні. Тож комплекс і пэўны запас ракет былі гатовы яшчэ ў снежні 21-го. Ну, чаму б не выпрабаваць? Ну, але такіх ракет не так багата, адпаведна траціць іх на Беларусь просто пакуль не лагічна.
Эксперты часта кажуць, што дапамога украінцам на фронте ці ў тылі самае галоўнае, на чым сёння павінны сканцэнтравацца беларусы. Маўляў, без перамогі Украіны вызваленне Беларусі не будзе. З іншага боку ляцяць каментары, не трэба будаваць ілюзіі, глядзіце, каб пасля не было крыўдна.
Перамога Украіны створыць магчымасць для беларусаў, кажа Ігар Тышкевіч.
У першую чаргу з пункту гледжання аслаблення расійскага ўплыву. Ну, што кожны раз пасля таго, як расійскі, ці то гэта імперія, ці то гэта Савецкі Саюз, ці то гэта Расійская Рэспубліка там з 17-го года, з пачатку да кастрычніка. Але ў любым выпадку прызнанне палітычным кіраўніцтвам Расіі ў любым яе фармаце дзяржаўным знешнепалітычнае або вайскова-палітычнае паражэнне, яно спрычыняла палітычны крызіс унутры краіны. Калі групы эліту пачынаюць сварыцца між сабою, і калі умоўна кажуць, ці цар, ці генсек, ці хто-небудзь іншы, ён проста злітае са сваёй пасады. Ну, у лепшым выпадку, горшым выпадку, скажам так, яго прымаюць ўжо на тым свеце. Але вось гэты кароткі прамежак часу, калі Расія занята сваімі ўнутранымі праблемамі, гэта шанс, яшчэ раз, гэта шанс, не гаранты, не вызваленне, гэта шанс для дзяржаў, які знаходзяцца пад расійскім плывам. Ну, калі мы берам 20-е стагоддзе, давай так, крызіс з 16 па 22-й, па момант стварэння Савецкага Саюзу, перараджэння канцэпцыі. Гэта Фінляндыя, Польша, яшчэ некалькі краін. Ну, плюс Балканы, які крышку адпалзлі. Смерць Сталіна, крызіс ідэалагічна перабудова. Гэта Югаславія, Албанія і Кітай. Яны не сталі дэмакратамі, падкрэслю. Яны выйшлі з-пад савецкага ўплыву. Гэта дзве вялікія розніцы. Чэхі, Венгры, ну, крышку, што называецца, спазніць. Наступны цикл гэта 86-го, умовно кажучи, по 90-93-й год. Но гэта таксама бачым развал Савецкага Саюза, доход з варшаўскага блоку. Але гэта ізноў такі магчымасці, але не гаранты перамогі дэмакратыі, таму што нават я хачу нагадаць Славаччыну. Калі Чэхаславакія распалася, Славаччыне да ўлады прыйшлі камуністы, яны там былі вельмі доўга пры ўладзе. Гэта магчымасць, а не гарант. І вось у выпадку, калі Расія церпіць паразу, гэта не абавязкова, што там умоўна кажучы, украінскія танкі на Чырвонай плошчы. Не, такое наўрад ці сама Украіна пойдзе. Гэта пытанне проста вызнання самімі расійскімі элітамі, што яны паспрабавалі нешта зрабіць, ім далі парагах, што вельмі добра далі. Ёсць шанс, што Расія зоймецца ўнутранымі праблемамі. Гэта азначае, што рэсурсы, тут пытанне не грошы, пытанне людскія рэсурсы, палітычныя, інфармацыйныя іншых не будзе хапаць на тое, каб утрымаць свой арбіт іншых. І вось гэты шанс для Беларусі так ён з'явіцца. А хто гэтым шансам скарыстаецца, гэта залежыць ад таго, наколькі арганізаваныя тых, хто гатовы гэту ўладу перахопліваць, альбо адскокваць ад Расіі, альбо адскокваць перахопам улады. І ці маюць яны бачанне, што яны будуць рабіць краіну. Таму што яшчэ раз, гэта шанс, гэта ўмовы. На стварэнне гэтых умоў натуральна варта працаваць, калі ты ў здаровым глузді. Але ці ты скарыстаешся гэтым умовамі, таксама залежыць выключна ад цябе. Таму што калі ты, умоўна кажучы, хочаш проста адскачыць ад Расіі, захаваўшы такую напалову манархію, ну, у такім выпадку я не сумніваюся, што патачэнне Лукашэнкі будуць працаваць у тым ліку над такім сценарыём, калі Расія пачне слабець. Ну, таму што ўлады дзеліцца не хочацца, але гэта не будзе дэмакратыя. Калі ты хочаш перахапіць уладу ў краіне, умоўна кажучы, і перабудаваўшы палітычную сістэму, ты можаш, ну, прынамсі, уяўляць, што ты збіраешся будаваць, якую палітычную сістэму. Таму што іначе цябе выкарыстаюць, ну, карыстаючыся выказваннямі савецкай дыпламатыі пачатку 20-х гадоў 20-го стагоддзя, як палезных ідыёт, як гаварыў таварыш Ленін. Ну, каб не быць карысным ідыётам, ну, трэба таксама мець і арганізацыю, і магчымасці, і уяўленне, што ты хочаш рабіць. Тады гэта можа быць пераход ад дэмакратыі. Але ізноў-такі і ў першым, і ў другім выпадку гэта шанс. А шансам можна не скарыстацца, можна проста сидзець і чакаць, калі Расія разбярэцца са сваімі праблемамі. Скажу, о, ребятки, вы тут пасидзелі, падаждалі, спасіба большое.
Ці атрымаецца ў прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў наладзіць стасункі з Кіевам з дапамогай Сахашчыка, а ў яго з дапамогай Украіны сфармаваць нацыянальна-вызваленчую армію?
Адказы на гэтае пытанне, а таксама на іншыя пытанні, вы можаце знайсці ў поўнай версіі інтэрв'ю з Ігарам Тышкевічам на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вызначыліся ўдзельнікі фіналу чатырох розыгрышу хакейнага клубка Беларусі альбо кубка Салея. Усе матчы пройдуць у Гродні 27 жніўня. У паўфінальных паядынках згуляюць Нёманы, Гомель, Віцебск і Брэст. Фіналы матча за трэцяе месца прызначаны на нядзелю. Нацыянальная футбольная зборная Беларусі захавала ў абноўленым рэйтынгу FIFA 96-е месца. Два месяцы яна не гуляла ў бліжэйшыя матчы ў верасні. У тройцы лідараў рэйтынгу Бразілія, Бельгія і Аргентына. Вызначыліся ўсе 32 ўдзельнікі групавога раўнду футбольнай лігі чэмпіёнаў. Галоўная сенсацыя – упершыню за 27 гадоў сярод іх няма прадстаўнікоў Турцыі. А вось шатландскі клуб «Рэйнджэрс» згуляе на групавым этапе ўпершыню за 12 апошніх гадоў. Беларуска Динара Алімбекова выйграла спрынтарскую гонку на першым этапе Кубка Садружнасці па летнім біатлоне ў Сочы. У спрынце ў мужчын беларус Антон Смольскі быў чацвёртым. Вікторыю Азаранка не дапусцілі да ўдзелу ў дабрачынным матчы ў падтрымку Украіны, які прайшоў у ЗША. Такое рашэнне прынялі арганізатары мерапрыемства, якія спаслаліся на пазіцыю украінскіх тэнісістаў. Як вядома, Беларусь лічыцца саўдзельнікам агрэсіі Расіі супраць Украіны. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вайна ва Украіне і санкцыі ў дачыненні да Расіі і Беларусі паўплывалі на падвышэнне цэн энерганосьбітаў, калійных угнаенняў, пэўных прадуктаў харчавання.
Інфляцыя, рост коштаў, зніжэнне заробкаў – гэта далёка не поўны спіс таго, з чым сутыкаюцца беларусы. А тут яшчэ стала вядома, што Нацбанк друкарскі станок уключае час ад часу.
Як вайна ва Украіне і стан сусветнай эканомікі адбіваюцца на дабрабыце беларусаў? Ці пагражаюць беларускай эканоміцы чорныя лебедзі?
На гэтыя ды іншыя пытанні рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае акадэмічная дырэктарка Бюрок Кацярына Барнукова.
Вайна ва Украіне і санкцыі і рост коштаў на энерганосьбіты, там калійныя ўгнаенні і гэтак далей, яно ну ставіць, ну калі там не на мяжу краха ўсю эканоміку ў свеце, то нейка вот напружылася яна. Ці сапраўды ўся так усё змрочна і як гэтыя працэсы, якія ідуць во всем свете отбиваются на Беларуси?
Во-первых, все не так страшно, да, то есть сразу скажу, что от голода мы не умрем, если не начнется, конечно, ядерная война, поэтому, в общем, тут можно расслабиться, тем более, что как раз цены на продовольствие начали падать, да, они начали падать, ну, и в связи с сезонным падением отчасти, в связи с тем, что возобновились поставки из Украины, в связи с тем, что с некоторые санкции, наложенные на российских производителей и на транспорт российского продовольствия тоже были сняты. Поэтому цены на продовольствие падают, и есть надежда, что обойдемся без голода. Нас это бы не коснулось с точки зрения того, что все равно голод Беларуси не угрожал, да? Но нас все равно это касается опосредованно через цены. Когда цены падают на мировом рынке, они будут падать и у нас. Скорее всего, инфляцию это немного замедлит. Мы уже видим, что инфляция, собственно, приостановилась, особенно что касается продовольственных товаров. В прошлом месяце там было даже небольшое снижение цен. Думаю, что мы это будем видеть и следующие несколько месяцев. Поэтому в этом есть позитив. Есть для нас в этом и негатив, потому что Беларусь является крупным экспортером продовольствия. Мы экспортируем его в Россию, поэтому это один из наших надежных столпов, скажем так, экспортной выручки. И она будет снижаться с падением цен на продовольствие. Да?
Катерина, я вибачаюся, одразу просто по ходу буду удокладняться. А что конкретно с харчеванием мы экспортуем? Причем, вот как вы кажете, так вот, великих объемов. Тому что, ну, зараз, может, что-то изменилось, но я памятаю еще год тому, когда я жил в Беларуси и ходил у белорусские крамы, приходишь, яблоки польские, бульба, там, глядишь, какая-нибудь бразильская, коли не какая-нибудь египетская, морква, бураки так само однекуль привезенные. То есть такое отчувание, что мы, наоборот, ратуемся и маем, что есть, и только дякуючи импорту.
Ну, смотрите, на самом деле все, что вы назвали, это были овощи, фрукты, да, то есть то, что мы называем продуктами растениеводства, да, если говорить на таком бухгалтерском языке. В Беларуси хорошо развито, наоборот, животноводство. Да? То есть мы экспортируем молоко, мы экспортируем мясо, молочные продукты, такие как сыры. Поэтому если вы зайдете тоже в белорусский магазин, вы увидите, что, в общем-то, у нас по статистике, там, по-моему, 95% сыров, которые продаются внутри страны, это белорусские сыры. И мы их очень много экспортируем. Да? И понятно, что мы видим и влияние импортных цен, конечно, и тех же яблок, и, естественно, тех же фруктов, которые у нас, другие виды фруктов у нас просто не растут, да, они должны быть импортные, это нормально, вот. Но, тем не менее, в каких-то вещах мы достаточно сильны, и, в общем-то, я думаю, в таких позициях, как молоко и мясо, ну, Беларусь вполне конкурентоспособна на мировом уровне, да. Другое дело, что мы не можем, например, там, в тот же Евросоюз экспортировать эту продукцию, потому что многие страны, и европейские в том числе, очень сильно защищают свои рынки продовольственные.
Вогуле, калі уже паглядзець на то, як мы можем на дадзены момант што-небудзь экспартаваць, то, наколькі я разумею, ад нас, ад Беларусі вогуле закрыты зараз еўрапейскі рынак, мы страцілі украінскі рынак, і як это адбіваецца?
Ну, европейский рынок для нас не полностью закрыт, но санкции наложены на наши основные экспортные позиции в Европу. Да? Какие-то позиции все еще остаются, экспорт не ушел полностью в ноль, да? Но, конечно, даже те, кто не попал напрямую под санкции, они все равно ощущают на себе негативное влияние образа страны. Да? Все равно у кого-то отвалились контрагенты, у кого-то не проходят платежи и так далее. То есть все равно экономическая деятельность в сторону ЕС усложнилась, но она действительно не является прям невозможной. И, в общем-то, об этом даже и Лукашенко говорил о том, что ну, давайте там, где мы не под санкциями, все-таки как каким-то образом пытаться развивать экспорт, даже в ту сторону, да, хотя это сложно. Действительно, мы полностью потеряли украинский рынок пока что по очевидным причинам. Тут мы видим падение просто в ноль. Европейский рынок мы видим существенное сокращение, да, то есть под санкции попало порядка там 70-80% нашего экспорта. И мы, к сожалению, сейчас не видим цифр физобъема, который раньше публиковал Белстат, а потом перестал публиковать. Вот. Но я думаю, что вот в июне, когда произошло полное вступление в силу всех санкций, если мы сравним там, по физобъемам июльский, например, экспорт с прошлогодним, например, мы увидим там достаточно серьезное падение на 70-80%. Просто у нас нет этих данных, у нас есть данные только в ценах, вернее, в выручке, да, а на данные по выручке влияют цены. Цены растут очень сильно, как я уже и говорила, да, и мы, в общем-то, в Евросоюз экспортировали те позиции, на которые цены как раз выросли очень сильно, да, включая те же энергоносители, включая ту же деревообработку. Поэтому в выручке выручка снизилась не настолько сильно, да, то есть выручка там снизилась порядка, сейчас точно не скажу, но там порядка 50-60%, да, тоже большое снижение есть, но не такое критичное. Ну и, в общем-то, остается Россия, и там у нас достаточно интересная ситуация, по крайней мере, по тем данным, которые вот все еще выпускал Белстат, это был, по-моему, апрель месяц, там выручка у нас росла от экспорта в Россию, да, но при этом в физобъемах, да, то есть количество штук, которые мы поставили, там все-таки в физобъемах было сокращение, да, то есть выручка выросла исключительно из-за роста цен, это, собственно, то, о чем я и говорила, да, рост цен на продовольственные товары. Вот. Сейчас вроде как экономике России стало немножко лучше, поэтому есть надежда, что и наш экспорт в российскую сторону в физических объемах немного вырастет, да, а вот в ценовых он может и упасть, потому что падают цены на продовольствие.
Працягваем размову с Кацярынай Барнуковай.
Ці варта асцерагацца, што будуць чарговыя вельмі балючыя для кішэні беларусаў падвышэнні коштаў на там ацяпленне, на ўвогуле жыллёва-камунальную гаспадарку?
Судя по тому, что происходит, я бы поставила бы на нет, да, на то, что цены повышаться не будут. Объясню почему. Во-первых, мы действительно имеем отдельные договоренности с Россией и по цене на нефть, и по цене на газ. На данный момент у нас нет большого количества информации про это, да, но последнее, что мы знали, цена на газ была для нас фиксирована. Это для нас ключевой вопрос, да, что касается особенно отопления. У нас большая часть отопительных ТЭЦ работает на газе. Цена на газ фиксирована, поэтому, более того, она фиксирована сегодня в российских рублях, поэтому изменения на международном рынке на нас никак не влияют и не должны повлиять на то, что мы платим в жировках. Более того, есть сейчас явно у правительства желание, возможно, из каких-то популистических соображений поддержать людей, да, показать им, что а вот у нас все хорошо, да, а у них там в Европе все плохо. И, в общем-то, низкая цифра в жировке всегда была таким символом белорусской социальной модели. Да, ее будут стараться поддерживать, тем более, что, опять же, Россия создала для этого у нас все условия. Да. Ну а если российский рубль еще будет падать, что, в общем-то, вроде как является целевой монетарной политикой сейчас в России, да, немного ослабить его, то для нас вообще ситуация будет складываться достаточно хорошо. Да, российский газ станет дешевле.
То есть все эти там спадзяванні и прадказанні, что вось-вось зараз вот экономика як лясне, а тады вот режим уже побачит. То есть вот не лясне ближайшим часам, принамсі.
Ну, понимаете, что значит лясне? У нас все достаточно плохо в экономике. Да? То есть это российская экономика пока меньше реагирует на санкции. И это, опять же, было понятно сразу, потому что, повторюсь, на Россию не были наложены столь жесткие санкции. Вот. Беларусь сейчас находится под более жесткими санкциями с точки зрения экспорта. Да? И для нас это более чувствительно, потому что Беларусь более открытая экономика. И мы видим это более чувствительно в том, что у нас месяц за месяцем, мы видим там май, июнь, июль, месяц к месяцу прошлого года падение составляет там порядка 8-9%. Да? В июле даже 10%, но там есть свои особенности из-за сдвига урожая. Да? Вот. Это огромное падение. Да? То есть это нельзя сказать, что экономика прям цветет и пахнет, и все хорошо. Да? Поэтому я бы не сказала, что санкции не работают. Как раз на примере Беларуси мы видим, как они отлично работают, просто какие-то нюансы мы можем сглаживать благодаря поддержке России. Так долго, как долго у нас будет эта поддержка, да, как только Россия там не захочет нас поддерживать, ну, в общем-то, тогда будет ситуация гораздо серьезнее.
Андрей Заступник пытается. Те так важны валовые показчики. Относные показчики недренные, хоть и экономика стала меньшей. Какие показчики говорят о проблемах у бюджете, те проблемах с валютой?
Угу. Действительно, есть позитив в том, что торговый баланс у нас все еще с положительным сальдо. Да? То есть у нас пока что импорт падает быстрее, чем экспорт, несмотря на все наложенные на экспорт санкции. Насколько это долго продлится, непонятно. И, скорее всего, это во многом зависит как раз вот от этого баланса цен. Да? Что там именно первое дешевеет, что первое дорожает. Условно говоря, если мы импортируем в основном оборудование, которое дорожает медленнее, экспортируем какие-то вещи типа нефтепродуктов, продуктов питания, древесины и металлов, которые дорожали быстрее, то понятно, что ситуация складывается в нашу пользу. Когда пойдет обратное движение, да, то ситуация в нашу пользу перестанет складываться. Но пока она хорошая. Да, то есть мы не накапливаем здесь дисбалансы. По поводу бюджета. Мы не знаем ситуацию с бюджетом на сегодня. Да. Вся бюджетная отчетность, даже та, которая была выпущена в этом году, она сейчас скрыта Минфином. Мы из интервью знаем, что уже накопился достаточно большой дефицит, порядка, если я не ошибаюсь, 1,5 миллиарда рублей. Мы все еще можем покрывать этот дефицит из тех запасов, которые есть у Минфина, но в бюджете явно ситуация не самая хорошая, потому что очевидно, что когда у нас ВВП сокращается такими темпами, мы недополучаем доходы в бюджет. Да? Важны ли валовые показатели? Ну, понимаете, можно говорить о том, что ВВП не важен, и важно там действительно важно иметь сбалансированную экономику. Да, в долгосрочном периоде, конечно, да, но когда ВВП падает, это неизбежно означает, что ну, не может быть все точно так же, как было раньше. Да? То есть что-то в экономике происходит, происходят какие-то серьезные структурные изменения. И мы видим, что это отражается уже на доходах населения. Да? Несмотря на то, что однозначно есть установка доходы населения поддерживать насколько возможно. Да? И когда нам Минэкономики говорит, что ВВП не важен, важны доходы населения и то, чтобы всех была работа, и они могли на нее пойти и заработать там денег, это очень правильное утверждение, но надо помнить, что у нас падают реальные зарплаты. Да? То есть последняя цифра минус 6% в реальном выражении, средняя зарплата упала. У нас падает занятость быстрее, чем обычно. То есть ее такое падение занятости уже не объяснишь только старением населения, как обычно. Да? Мы видим, что в некоторых отраслях и падение зарплаты, падение занятости происходит еще быстрее. Да? То есть если 6% в среднем, ну, можно сказать, что ну, как-нибудь уж переживем. Да? Не так уж это и много 6%. Да? Но в некоторых отраслях это падение гораздо больше. И сокращение занятости тоже гораздо больше. Если мы посмотрим на статистику там, в той же нефтепереработке, переработке, в химической промышленности, в строительстве. Да? Вот отрасль, которая напрямую санкциями не затронута, но она зато затронута нашими общими экономическими ожиданиями. Да? Там и падение реальных зарплат, и падение занятости гораздо более существенно. И мы, конечно, можем этим людям, которые потеряли работу или получают сейчас зарплату там в половину от прошлой, рассказывать, что у нас хороший торговый баланс, но думаю, что им это не очень важно. Шоу-биз.
Шоу-биз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Выпуск новага нумара выдання Rolling Stone з Гары Стайлсам нарабіў шмат шуму ў сетках. Спачатку на калегаў абрынулася хваля абурэння ў сувязі з вынасам на вокладку фразы «Новы кароль поп-музыкі». Фанатаў абурыла залішні фрывольны абыходжанне з тытулам, які дзесяцігоддзямі належаць Майклу Джэксану. Следам аказалася, што змест інтэрв'ю не менш правакацыйны. У гутарцы Гары ўпершыню распавёў аб сваім рамане з Алі Wild. Вакол гэтай пары не змаўкаюць абмеркаванні і адносна розніцы ва ўзросце і разбуранага шлюбу рэжысёркі. 28-гадовы спявак прызнаўся, што каментары хейтараў у адрас яго 38-гадовай партнёркі відавочна не прымушаюць яго адчуваць сябе добра. Гэта вельмі складана быць побач са мной, гэта значыць падпісвацца пад першыя радкі твітара і таксічныя каментары. Я б не хацеў прычыняць каханым людзям такі боль. Учора дома у палітзняволенага музыкі Аляксандра Казакевіча адбыўся ператрус. 19 ліпеня Аляксандру прысудзілі 1,5 гады хатняй хіміі і вызвалілі ў залі суда. Але ўжо 26 ліпеня Аляксандра зноў затрымалі. Высветлілася, што музыка нібыта абразіў нейкага прадстаўніка ўлады ў мінулым годзе. Падчас ператрусу сілавікі таксама задавалі пытанні пра брата Казакевіча. 24 жніўня шатландскія гвардзейцы павіншавалі Украіну, выканаўшы Стэфанію ў цэнтры Лондана. Аркестр шатландскага гвардзейскага палка – адно з найбольш прэстыжных падраздзяленняў брытанскай арміі. Выканаў песню гурта «Калуш аркестра», якая перамагла на конкурсе «Еўрабачанне». Яна прагучала на плошчы Хорсгардс Парэйд, дзе праходзяць парады конных гвардзейцаў. Шатландскія гвардзейцы – полк, які ахоўвае Букінгемскі палац у Лондоне і іншыя каралеўскія рэзідэнцыі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Польскія памежнікі высадзілі беларуску з аўтобуса, якім яна ехала з Прагі ў Мінск. І некалькі гадзін пратрымалі за кратамі. А потым далі 2 дні на тое, каб яна магла пакінуць Еўрасаюз, хоць у гэтай дзяўчыны ёсць працоўная польская віза і запрашэнне на працу. Валіце ў сваю Беларусь, працуйце ў сябе, сказалі гераіні гэтай гісторыі.
Еўрарадыё высветліла, што сітуацыя сапраўды мела месца. Дзяўчыну завуць Валерыя, яна паказала нам усе дакументы, якія мы папрасілі, у тым ліку і візу, і запрашэнне ад працадаўцы, і штамп аб дэпартацыі. Расказваем пра незвычайны кейс нашай суайчынніцы.
Лера, грамадзянка Беларусі, уладкавалася на працу ў Польшы. Дамовілася з наймальнікам, што спачатку ўладзіць свае пытанні, а ў офісе з'явіцца ў верасні. У ліпені дзяўчына атрымала польскую працоўную візу для несезонных працаў. У жніўні паехала па ёй у Польшу. Пашпартны кантроль прайшла без праблем і адразу накіравалася праведаць брата ў Чэхіі.
Прабыўшы ў Чэхіі некалькі дзён, Лера на аўтобусе Прага-Варшава-Мінск вярталася ў Беларусь. На чэшска-польскай мяжы аўтобус спыніў польскі памежны патруль. Дзяўчына паказала працоўную візу і запрашэнне ад працадаўцы, але яе ўсё роўна высадзілі з аўтобуса. Вось што яна распавядае.
Яны аргументавалі маю высадку тым, што па польскай працоўнай візе я не мела права знаходзіцца ў Чэхіі. Нібыта маю права знаходзіцца там толькі тады, калі я ўжо працаўладкаваная ў Польшы. І пры гэтым, калі я хачу з Польшы з працоўнай візы выехаць у любую краіну Еўрасаюза, то мне патрэбны дазвол працадаўцы, заява з подпісам і пячаткай, альбо я павінна была загадзя патэлефанаваць свайму кіраўніку і папярэдзіць яго.
Дзяўчыну адвезлі ў пастарунак, забралі дакументы, телефон, асабістыя рэчы і пакінулі ў пакоі за крачыстымі дзвярыма.
Потым да мяне прыйшоў перакладчык, задаваў пытанні накшталт, чаму вы былі ў Чэхіі па польскай працоўнай візе. Казаў, што беларусаў ніхто тут не чакае, маўляў, валіце ў сваю Беларусь і працуйце ў сябе. Я паспрабавала патлумачыць сітуацыю ў нашай краіне. Карацей, пасля мне сказалі, што дэпартацыя будзе ўсё роўна, але калі я зараз падпішу іх дакументы, то толькі на паўгода і без штрафу. Но калі не падпішу, то забарона на наведванне Еўрасаюза можа быць ад 3 до 5 гадоў. Я папрасіла для сябе адваката і званок бацькам. Мне сказалі, што можна патэлефанаваць толькі таму, чы нумар я ведаю на памяць. Я набрала мамі, але ў мяне амаль адразу выхапілі тэлефон. Я літаральна паспела сказаць, каб мама шукала адваката. Ну, мяне пытаюць, ты дакладна хочаш адваката? Я адказваю, што так. Яны мне кажуць, калі ты будзеш чакаць, пакуль адвакат прыедзе, то ў нас кончыцца працоўны дзень, і мы цябе адвязем у турму на двое сутак да высвятлення абставінаў. Ну, ад хвалявання ў мяне падняўся ціск і пайшла з носа кроў. Я сядзела без тэлефона і дакументаў, вельмі спалоханая. У выніку я падпісала гэтую паперу.
Ужо была ноч, калі Леру выпусцілі з пастарункаў. У стане стрэсу яна не магла зарыентавацца, як і куды ехаць далей. Дзяўчына патэлефанавала знаёмым, якія прыехалі па яе на машыне і забралі назад у Чэхію.
Па прадпісанні ад польскіх памежнікаў Лера павінна пакінуць шэнгенскую зону цягам 15 дзён. Працадаўцы дзяўчыны ўжо ў курсе сітуацыі і неўзабаве выйшлі ёй дамову, у якой адзначыць, што яна праца уладкаваная. Лера спадзяецца, што гэта дапаможа адмяніць рашэнне польскай памежнай службы.
У абгрунтаванні да дакумента аб дэпартацыі палякі спасылаюцца на пункт 15 артыкула 302 закона аб замежніках. Гэты пункт гаворыць: мэта і умовы знаходжання замежніка на тэрыторыі Рэспублікі Польшча несумяшчальныя з заяўленымі.
Ці мелі права польскія памежнікі затрымліваць і высылаць дзяўчыну? Еўрарадыё распавяла пра сітуацыю Яраславу Стычуну, прадстаўніку рэсурсу «Польскі кансультант». Ён кажа, што з аднаго боку любая нацыянальная віза, выдадзеная дзяржавай шэнгенскай зоны, дазваляе наведванне іншых краін гэтай зоны ў рэжыме 90/180, калі няма забароны на ўезд у канкрэтную краіну з захаваннем магчымасці наведваць іншыя.
З іншага боку, памежнікі або іншыя адпаведныя службы любой дзяржавы маюць права прызнаваць таго ці іншага чалавека пагрозай нацыянальнай, грамадскай або якой-небудзь іншай бяспецы. У гэтым выпадку чалавеку могуць ануляваць візу і забараніць уезд, нягледзячы на тое, што раней віза была дадзена.
У сілу міжнароднай абстаноўкі падазронасць памежнікаў некаторых краін абвастрылася. Маршрут Леры мог выклікаць іх падазрэнні, тым не менш, дакладна няма ніякіх патрабаванняў аб узгадненні маршруту з працадаўцам.
А вось беларускі спецыяліст па легалізацыі распавёў нам, што па ўсіх правілах, якія дзейнічаюць у шэнгенскай зоне, дзяўчына, якая мае польскую візу D, мела права на свабоднае перамяшчэнне па ўсёй тэрыторыі шэнгенскага пагаднення тэрмінам не больш як 90 дзён знаходжання на кожныя 180 дзён.
Еўрарадыё накіравала афіцыйны запыт у польскую памежную службу з просьбай дэтальнага тлумачэння сітуацыі. Мы абавязкова распавядзем, чым скончылася гэтая гісторыя. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.